Minsan may nagsabi sa akin na sana ang pagkilos ng Diyos ay tulad pa rin ng mga kanyang ginawa sa lumang tipan. Mahirap raw sumunod sa Panginoon sa panahong ito sapagkat puro pananalig na lamang ang kailangan. Subalit kailangan pa ba natin ang literal na tinig ng Diyos para maniwala tayo sa Kanya? Suriin natin ang ating kalooban sa pamamagitan ng 7 kabanata ng 2 Kronika, 1-24 na talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Napag-aralan natin noong nakaraan ang tungkol sa panalangin ni Solomon. Una, nasaksihan natin ang paghahandog nila sa templo ng Diyos at pagkatapos ay nasaksihan din natin ang panalangin na binigkas ni Haring Solomon. Isang panalangin na nagpapahayag ng katapatan ng Diyos. Isang bagay ang kapansin-pansin sa mga panalangin natin ngayon. Tila wala na ang bahaging nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon at kung mayroon man, maiksi na lamang ito at tila hindi na rin bukal sa kalooban ng nananalangin. Ang madalas na lamang marinig ay ang paghingi ng para sa sarili. Wala na ang papuri at pagsamba sa pinapanalangin. Wala na ang salitang purihin ka at salamat. Parang madali na lamang sa atin ang humingi Subalit, nakakalimutan na natin ngayon ang magbigay puri sa Panginoon. Malaking bahagi sa buhay ng mga Israelita ang templo. Ito ang sagisag na nasa kanila ang Diyos. Gayunpaman, makikita natin sa mga susunod nating pag-aaral na hindi nagtagal ang katayuan nilang ito. Hindi nila pinanghawakan ang matuwid nilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Madalas na nangyayari ang ganito sa atin. Mayroong pagkakataon na maalab ang ating espiritual na kalagayan sa buhay. Subalit, dumarating ang nanlalamig at nanglulupaypay. Tulad ng ating sinabi, nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang panalangin ni Solomon. Ngayon, makikita naman natin ang sagot ng Diyos sa panalangin iyon. Magsisimula tayo ngayon ng ating pag-aaral sa 7 kabanata, unang talata sa aklat ng 2 Kronika. Sa unang talata, ganito po ang sinasabi. Nang makapanalangin si Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinipok ang handog at ang templo'y napuno ng kaningningan ng Panginoon. Kung ating matatandaan, ganito rin ang nangyari nang matapos ni Moises na gawin ang tabernakulo sa ilang. Nang itayo niya ito, napuno ng kaningningan ng Diyos. Ang ibig sabihin ay tinanggap ng Diyos ang templo na ipinatayo ni Solomon. Kapansin-pansin na tinupok ng apoy ang kanilang handog. Ang kahulugan nito'y ibinaba na ng Diyos ang kanyang hatol sa kasalanan. Tinanggap ng Diyos ang templo, hindi dahil sa maganda. Naging batayan ng pagtanggap ng Diyos sa templong ginawa ni Solomon ay ang mga bagay na sumasagisag sa Panginoong Hesus. Ang mga handog ang naging batayan ng Diyos sa pagtanggap niya sa templo. Sa 5 kabanata, nakita natin na napuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong templo. Ngayon ay nakita naman natin ang isa pang kamanghamanghang naganap ay ang pagtupok ng apoy na nanggaling sa langit sa kanilang mga handog. Sa talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi. Hindi makapasok sa templo ang mga saserdote sapagkat napuno nga ito ng kaningningan ng Panginoon. Nasaksihan ng buong Israel ang pagbaba ng apoy at kaharap sila nang ang templo'y mapuno ng kaningningan ni Yahweh. Kaya't nagpatira pa sila, sumamba at nagpuri. Wika nila sapagkat siya'y mabuti at ang pag-ibig niya ay hindi magmamaliw. Nawa ay ito rin ang mamutawi sa bibig ng bawat mananampalataya. Sasambahin natin sa bawat sandali sapagkat siya'y mabuti at ang pag-ibig niya ay hindi magmamaliw. Kung hindi natin sasabihin ang mga katagang ito, wala nang iba pang magsasabi nito. Hindi sasabihin ng mga tao sa politika kung gaanong kabuti ang Diyos sapagkat palagay nila sa kanilang sarili ay marami silang nagagawa para sa ibang tao. Subalit ang Diyos ay mabuti at nawa ay sabihin ito ng mga naligtas na mula sa kanilang mga kasalanan. Sa talata 4-5 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, ang hari at ang bayan ay nag-alay ng mga handog sa Diyos. May 22,000 baka at 120,000 tupa ang inihandog ni Solomon. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng bayan ang tahanan ng Diyos. Maraming mapag-alinlangan ang nagbigay ng kanilang mga puna sa talatang ito. Ito ang tatlong dahilan. Una, ang sabi nila, masyadong marangya ang paghahandog na ito. Pangalawa, ang sabi naman ng ilan sa kanila ay imposible ang magkaloob ng ganitong karaming handog ng sabay-sabay sa dambana. At ang ikatlo ay walang dahilan upang pumatay sila ng ganitong kadaming hayop. Tingnan natin ang tatlong ito sa pananaw ng Biblia. Kailangang makita natin ang mga bagay sa pananaw ng salita ng Diyos. Una, kailangan nating isipin na bagamat ang templo ang sentro ng lahat ng gawain ito, sa aking palagay ay hindi nila inihandog ang lahat ng mga hayop na ito sa iisang dambana o sa iisang pagkakataon. Sa ganitong uri ng gawain, marahil nagtayo sila ng maraming dambana sa paligid ng templo. Kaya't maaari silang nakapag-alay ng maraming handog sa Diyos. Kung itatanong naman kung bakit lumaki ng ganito ang kanilang mga paghahandog, ang sagot dito ay sapagkat bawat tahanan sa buong Israel gumawa ng paghahandog noong gabi bago palayain ng Ehipto ang Israel sa kanilang pagkakaalipin. Ang bawat tahanan ay pumatay ng isang kordero. Isipin na lamang natin kung gaano karaming kordero ang pinatay ng gabing iyon. Ang lahat ng mga ito ay hindi na sayang. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay tumutukoy sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Si Simon Pedro na rin ang nagsabi na ang dugo ng ating Panginoon ay mahal. Ito ang kanyang sinabi sa aklat ng Unang Pedro sa Unang Kabanata, talata 18 hanggang 19. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ang laki ng halaga ng kanilang mga handog ay hindi nila pansin sapagkat ito ay tumutukoy sa kanilang kaligtasan. Ang panahong ito ay naging dakila sa bawat isa sa kanila. Nakikita sa karamihan sa atin ngayon ay masyado tayong mapamansin sa mga nagugugol sa loob ng ating mga simbahan. Minsan, ako ang nangunguna sa isang pagpupulong ng isang simbahan. Nang talakayin namin ang ibinibigay ng simbahan sa pastor, kapansin-pansin na mayroong mga taong ayaw dagdagan ang ibinibigay ng simbahan sa kanya. Pinapansin nila ang kalagayan ng iba pang mga pastor. Nang tingnan ko ang kanilang mga tahanan, kumpleto ang kanilang mga kagamitan, malalaki ang kanilang mga tahanan, mayroong silang mga sasakyan, mayroong pintura ang kanilang mga bahay at may salamin ang kanilang mga bintana. Subalit, kung para sa Panginoon ay hindi sila handang magbigay. Kung para sa kanilang mga kalayawan ay hindi sila nanghihinayang. Subalit, kung para sa gawain ng Panginoon ay mahigpit ang kanilang mga kamay. Kapatid, kung mahigpit ang ating mga kamay sa pagkakaloob para sa gawain ng Diyos, ay magiging mahigpit din ang kanyang pagpapala sa atin. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Magkaharap na nakatayo sa kanilang lugar ang mga saserdote at ang mga lebita habang nagpupuri sa Diyos sa saliw ng mga instrumentong ipinagawa ni David. Wika nila, ang pag-ibig niya ay walang maliw. Ito ang awit ni David noong buhay pa siya. Umiihip naman ng trompeta ang mga saserdote samantalay nakatayo ang buong bayang Israel. Bilang isang pastor, iisa lamang ang aking adhikain, ang dalhin ang bawat isa sa pagpuri sa Panginoon. Ang sabihin sa Diyos na siya ay dakila at mabuti, subalit kadalasan ay ito ang mahirap gawin kahit sa mga tinaguriang mga Kristiyano. Nagiging hadlang sa bawat isa sa atin ang ating pagkakaiba-iba. Malaking hadlang sa atin ang salitang relihiyon. Nawawala tayo sa tunay na layunin ng kaligtasan. At kadalasan ay kumikilos tayo na parang mga taong hindi ligtas. Ilang palatuntunan na sa radyo at telebisyon ngayon ang nagpapahayag ng kanilang mga sama ng loob sa bawat isa. Hindi na nakalulugod sa harapan ng Diyos. ang tanging marinig na lamang natin ay ang pawang mga kaalaman ng tao at hindi na ang karunungang galing sa ating Panginoon. Sa talata 7 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Itinalaga ni Solomon ang gitna ng patio sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na susunugin at ang mga taba ng mga handog na pagkain sapagkat ang mga ito'y hindi magkasya sa dambanang tanso na ipinagawa ni Solomon. Ipinagpatuloy nga ni Solomon ang pagdiriwang na iyon ng pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Dumadalo roon ang buong bayang Israel mula sa pagpasok sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Nagmula sila sa isang dulo ng lupain at nagpunta sila sa kabilang dulo ng lupain, nagpatuloy sila ng nagpupuri sa Panginoon. Kung titingnan natin ang ganitong mga gawain, parang ganito rin ang ating makikita sa pagsapit natin sa dakong ipinangako sa atin ng Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi ang pasalamatan at purihin ang Panginoon. Sa talata 12 hanggang 14 ay ganito po ang sinasabi. Isang gabi, sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipininid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Nais kong bigyan ng pansin ang mga talatang ito, sapagkat madalas na gamitin ang mga talatang ito, ngunit mali ang kanilang pagkakaunawa. Ang mga talatang ito ay nauunawaan natin ngayon bilang isang talata ng pangako na nagmumula sa Diyos na kung mayroon tayong gagawin, ang Diyos ay mayroon ding gagawin. Ang mga talatang ito ay ginagamit ng maraming nagpapahayag halos sa lahat ng katayuan ng buhay. Naniniwala akong kung pag-aaralan natin ang talatang ito ng mas malalim sa pamamagitan ng pagbubulay sa mga talata bago at pagkatapos ng talatang ito ay maaari nating makita ang tunay na kahulugan. Kadalasan ay ginagamit natin ang talatang ito upang mapatunayan lamang ang nais nating sabihin na wawala na ang tunay na layunin ng pagkakasulat nito kung kaya't nawala nito ng halaga. Tunghayan na natin ngayon ang talatang 14 ng kabanatang ito. Sinulat ang kabanatang ito sa pagkakaloob sa templo ng Diyos. Ito ay mga pahayag ng Diyos at nagpapatukoy ito sa lupain nila noon. Sa pagkakaloob na ito, nagpahayag si Solomon ng isang panalangin na siya naman nating tinalakay noong nakaraan nating pag-aaral. Ngayon ay inaalala ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga piniling tao at sinabi niya kay Solomon, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako. Kanino nakikipag-usap ang Diyos? Ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga piniling tao, ang Israel. Sinasabi dito ng Diyos na kung mananalangin, magpapakumbaba at hahanapin lamang nila ang Diyos ay mayroong 3 pangako ang Diyos sa kanila. Pakikinggan niya ang kanilang panalangin. Patatawarin ko sila. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kapayapaan. Ito ang 3 batayan ng Diyos upang sila ay ibalik sa dati nilang kalagayan. Kung tutunghayan naman natin sa bagong tipan, ito rin ang panawagan ni Juan Bautista sa mga Hudyo ang humingi ng kapatawaran sa Panginoon sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. ang Panginoong Hesus man ay nagpahayag ng ganito upang makamtan nila ang mga pangako ng Diyos. At ang mga panawagang ito ay nananatiling panawagan sa mga Hudyo na nagkalat sa buong sanlibutan. Subalit, wala pa rin silang katahimikan dahil hindi pa rin nila tinutupad ang tatlong batayan ng Diyos upang ibalik sila sa kanilang lupain. Kaya't masasabi ko na ang talatang ito ay may literal na pagkaunawa. Gayunpaman, mayroong itong pahayag para sa atin. Ang mga katagang ang aking bayan ay maaari nating iugnay sa katawan ni Kristo na nabanggit sa bagong tipan. Ito ay ang mga taong tumanggap na sa Panginoon bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kung magpapakumbaba lamang tayo sa Diyos na lumikha sa atin, ay pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Kadalasan, ang ating pagiging makasarili ay palalo at mapagmataas sa Panginoon. Subalit, kung ibababa lamang natin ang ating mga sarili sa Panginoon, laging laan ang kanyang pag-ibig sa atin. Dumulog tayo sa Panginoon sa panalangin na kapakumbabaan. Pinagsabihan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na kailangan nilang manalangin. Gayun din naman, kailangan nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Isa sa mga bilin ng Panginoon sa atin na pagsumikapan nating pagharian tayo ng Diyos. Kapag natagpuan na natin ang Panginoon, ay pagkakalooban niya tayo ng kapayapaan at kapanatagan na ating hinahanap. Tandaan natin na laging tapat ang Panginoon sa atin kung magiging tapat lamang tayo sa Kanya. Tayo ngayon ay nakatira sa isang sanlibutan na puno ng gulo at hirap at tila ang mga salitang kapanatagan at kapayapaan ay hindi na makakamtan at mararanasan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan natin ang lumapit sa Panginoon, magpakumbaba, manalangin at hanapin ang kanyang katwiran sapagkat kailangan natin ang kanyang tulong. Subalit ano ang ginagawa natin? Tinatawag natin ang lahat ng mga matatalino sa ating bayan at gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan upang malutas ang ating mga problema sa lipunan. Kaibigan, wala sa pamamaraan ng tao ang sagot sa lahat ng ating mga suliranin, kundi nasa Diyos lamang. Ang pangako ng Panginoon, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang katiwasayan at kasaganaan. Kaibigan, hangad mo ba ang katiwasayan at kasaganaan sa iyong buhay? Tanging na kay Jesus lamang ang kasagutan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga oras at sandaling ito sapagkat sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong salita, muli kami ay napakain ang aming kaluluwa. Salamat Panginoon dahil ang mga katotohanan ito ay magagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Pagkaiingatan mo.